Posloucháte náš pravidelný dopolední tandem. A tento týden se Český rozhlas dívá do budoucnosti, ale nevěští z křišťálové koule, jak byste si možná mysleli. Bavíme se o tom, jak to bude v určitých oblastech našeho života vypadat za 10 let, to znamená v roce 2023. A protože to není budoucnost, která by se skrývala někde v nedohlednu, ale je to budoucnost poměrně blízká, tak si myslím, že naše předpovědi, které tady uslyšíte, budou naplnitelné. Co k naší kultuře patří od nepaměti, tak to je pivo. 160 litrů ročně prý průměrný Čech, včetně batolat, vypije. A pivo je dokonce, což je možná v zahraničí nevídané, levnější než půl litr vody anebo leckteré limonády. O pivu si dnes budeme povídat, a to s pivovarníkem Stanislavem Bernardem, který je naším dopoledním hostem. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Raději pivo, vodu anebo limonádu?
Oboje. Jako myslím oboje z těch tří, pivo a vodu. Limonádu v žádném případě, to je nesmysl.
Nesmysl?
No tak je to plné cukru, ale tam je obrovské množství cukru a je to plné barviv a chemie, stabilizátorů, trvanlivost a tak dále. Takže jestli někdo chce zahánět žízeň tím, že do sebe nalívá kostky cukru, takový koktejl z cukru a z chemie, tak rozhodně, ať to dělá, ale já bych to nedělal.
Stanislav Bernard bude naším dnešním dopoledním hostem v projektu Českého rozhlasu Česko 2023 a budeme si povídat samozřejmě o pivu, pokračujeme po písničce. Dobrý poslech vám přeje Tereza Stýblová. Krásné pondělní dopoledne, posloucháte pravidelný tandem, ve kterém se dnes díváme do budoucnosti, konkrétně do roku 2023 a bavíme se o pivu. A naším hostem je Stanislav Bernard a povídat si budeme s ním samozřejmě o tom, kdy založil pivovar Bernard, jak se mu dnes daří a jak se bude pivu podle něj dařit za 10 let. Pojďme ale na začátek. Stanislave, měl jste takový ten klasický vztah k pivu jako dítě, že jste ho nosil tatínkovi ve džbánku a ochutnával jste potají?
Měl.
Jak vám chutnalo v té době? Vzpomenete si?
Bylo moc hořké. Hlavně ta pěna byla hořká.
Já mám pocit, že všechny děti to vyzkouší, žádnému dítěti to nechutná. Jak to, že nám potom pivo začne chutnat?
Tak já si myslím, že ta chuť se s vývojem, s věkem vyvíjí a tím pádem zřejmě ta kombinace té hořkosti s tou chuťovou plností je asi dobrá.
No už je to léta prověřeno.
Tisíce let.
Tisíce let, ano. Vy jste se narodil na severní Moravě, tam jste taky strávil část života, byl jste i na Slovensku, vystudoval jste elektrotechniku. Jak jste se objevil v Humpolci a proč jste založil pivovar právě tady, na Vysočině?
Já jsem se po revoluci poznal se svým dnešním společníkem, inženýrem Vávrou, který v té době působil v Ostravaru jako podsládek a protože jsme chtěli nějaký obchodní projekt, vývoz piva do Polska, já jsem chtěl z té provize, z takovéhoto obchodu pomoct financovat okresní noviny, které jsme tam založili s kamarádama a chtěli jsme je udržet nezávislé, aby nám do toho nikdo nemohl moc kecat. No ale bohužel tady ten projekt toho exportu do Polska se neuskutečnil, protože Poláci zavedli 7% dovozní přirážku a tímto pivo se stalo neprodejné. České pivo na polském trhu. No ale mezi tím přišel Pepa Vávra s informací, že v Humpolci se bude v rámci malé privatizace dražit místní pivovar. A že by měl chuť začít vařit pivo ve svém. Takže jsme se sešli ještě s jeho švagrem, Rudou Šmejkalem a udělali jsme si nějaké propočty. Já jsem pak oslovil ředitele pobočky České spořitelny v Opavě, Michala Koliandra, který nám dal ústní příslib na možné poskytnutí úvěru. No a s tím jsme šli do dražby, takže my jsme vůbec nevěděli, jak to dopadne, nevěděli jsme, jestli máme šanci to vyhrát. Navíc, když jsme tam přijeli já jsem teda přijel 15 roků starou dáčí a Pepa Vávra zase favoritem a vedle nás stály Mercedesy, BMWky a Volva, tak jsme si říkali, že jsme si udělali pěkný výlet.
No ten se trošku protáhl.
Nakonec to dopadlo trošku jinak a už ten výlet trvá 22 roku.
A jaký je to výlet příjemný?
Jak kdy, ale celkově je to úžasný výlet. Je to výlet plný dobrodružství.
My jsme spolu už mluvili před časem i o těch vašich začátcích v Humpolci, v pivovaře. A taky o tom, že spousta lidí, nebo možná naprostá většina lidí kolem vás, nevěřila tomu, že se vám to povede.
Ani my ne.
Ani vy ne. A já jsem právě myslela, že vy jste tomu jedině věřili, proto jste u toho zůstali, přestože jste měli asi z začátku velké problémy a možná jste byli hodně zadluženi a tak dále. Přesto jste to nevzdali a šli jste dál. Takže co vás hnalo dopředu, když jste se tedy nevěřili, že se vám to povede?
No, já neříkám, že jsme vyloženě nevěřili, že se to povede, ale tam bylo tolik problémů a tolik překážek a navíc ta dražební cena byla víc než pětinásobek té zůstatkové finanční hodnoty. Takže ty karty byly namíchány velmi špatně a já to spíš hodnotím až zpětně, že jsme byli docela dobří blázni, když jsme do toho takhle šlápli. Na druhé straně, kdybychom to neudělali, tak jsme to nemohli nikdy zkusit, že jo. No a co bylo tím, že jsme tomu věřili, nebo že prostě jsme u toho zůstali, jak se ptáte? Já si myslím, že to byl takový jednoduchý sen. Vařit to nejlepší možné pivo, vytvořit obdivovanou, uznávanou značku a dělat poctivé služby zákazníkům, hospodským, řetězcům a tak dále.
Jak se měnil váš osobní přístup k pivu? Chlapečka už jsme zmínili, že jste ulizoval pěnu, nechutnalo vám to, pak jste pivu přešel na chuť. Ale já myslím, že skoro každý Čech má rád pivo, ale nestojí v čele pivovaru. Co pivovarník, jaký má k tomu vztah, když se to potom stane vlastně atributem, který ho živí?
No, já bych řekl, že ten vztah se nějak dramaticky nemění, protože vztah k samotnému pivu jsem měl vynikající už před koupí pivovaru a mám ho vynikající i dneska.
Neznechutilo se vám pivo?
Vůbec ne. To není naštěstí nějaká, já nevím, sladkost a podobně, která se přejí. Pivo se nepřepije. Občas, ale to se naštěstí netrvá moc dlouho. Takže vztah mám pořád stejný. Na druhé straně to, že by člověk si v práci neustále otvíral jedno pivo za druhým, tak na to zapomeňte, protože na to ani není čas.
Mm-hmm. A chodíte na pivo klasicky večer popovídat si?
Samozřejmě.
Platí i u vás tedy, že hospoda zbližuje, že tam se udělá často i nejlepší porada.
Hospoda byl vždycky český fenomén nebo vůbec československý fenomén. Hospodě se chlapi scházeli k tomu, aby se pohádali, aby se skutečně dohádali o politice, o všem možném, o fotbale, o sportu. A já začínám mít poslední roky takový nepříjemný pocit, že vývoj všech možných sociálních sítí, mobilních telefonů, počítačů a všech tady těchto propojovátek nakonec vede k tomu, že ti lidé sedí doma sami a píšou na Facebooku, jak se mají a že si zrovna otevřeli pivo z ledničky a podobně. Místo, aby zdvihli zadek a šli do hospody. Tak. A tam se pobavili naživo, ať už s kamarádama nebo s kamarádkama a podobně. Začíná mi takový pocit, že ta společnost se začíná čím dál víc izolovat.
Mm-hmm. Ale to pivo tam pořád ještě zůstává, aspoň z té ledničky.
Počkejte, nestrašte mě, pane Bože, to bychom mohli zrovna zavřít ten pivovar, kdyby tam to pivo nezůstávalo.
Naším dnešním dopoledním hostem v Tandemu je Stanislav Bernard. Posloucháte pondělní dopolední Tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. I Region se zapojil do takového vizionářského projektu, řekněme, Českého rozhlasu Česko 2023. Bavíme se o různých tématech a na prvním místě u nás v tomto týdnu je pivo. Povídáme se dnes se Stanislavem Bernardem. Zatím jsme byli v minulosti, teď jsme v přítomnosti. A podíváme se samozřejmě i do budoucnosti, protože kvůli tomu tady také Stanislav Bernard je dnes zejména. Pojďme porovnat důležité okamžiky pro pivo v rámci historie a také i v rámci důležitých událostí v naší společnosti, takové ty zlomové okamžiky, poválečný vývoj, posametové revoluci. Tak jak to vidíte vy, pane Bernarde?
Tak samozřejmě pivovarnictví jako každý obor podléhá nějakému technologickému vývoji a konkurenčnímu vývoji a podobně. Je jasné, že třeba v naší branži ten počet pivovarů se zmenšuje, ta jejich velikost, ten objem výroby se zase zvětšuje. Řeknu příklad, že zhruba po druhé světové válce tady bylo několik set pivovarů. Já teď to číslo nemám přesně v hlavě, ale bylo jich skutečně hodně. A byly to stovky. Po konci socialismu, komunismu, nebo jak ten režim budeme nazývat, zde zbylo po revoluci 70 pivovarů. Hmm. No a vlastně v dnešní době, takže řekněme po nějakém necelém čtvrtstoletí, je průmyslových pivovarů, těch, které vyrábějí pivo do distribučních sítí a do hospod a takhle, tak těch je tady dneska zůstalo jich 45, což je mimochodem úžasně krásné číslo. A navíc vzniklo za tu dobu zhruba 150 mini pivovarů, těch restauračních pivovarů, kde lidi můžou vidět, jak se to pivo přímo vaří. Takže jsme se stali opět pivní velmocí.
Vy jste se v první polovině 90. let zasadil o snížení spotřební daně piva. Když by toto nenastalo, jak by to podle vás vypadalo v dnešní době s mini pivovary, s pivem obecně u nás?
Vypadalo by to tak, jako v řadě jiných zemí, třeba západní Evropy a podobně, kde ten trh bez tady té zákonné úpravy, bez snížení spotřební daně těm menším výrobcům v našem případě a vlastně i v případě evropské směrnice je to, jsou to pivovary do 200 tisíc hektolitrů ročního výstavu nebo chcete-li prodeje, tak pokud by ta zákonná úprava, to snížení daně nenastalo, tak troufnu si odhadovat, že by zde dneska zbylo několik málo firem, možná dvě, tři velké firmy. V těch dvou, třech firmách by možná bylo 5-6 velkopivovarů, které by vařily unifikovaný ležák víceméně automatizovaným způsobem, podobným jako fungují jiné automatizované chemičky. Bylo by to velmi efektivní z ekonomického hlediska pro ty pivovary. Na druhé straně by zde byla minimální konkurence mezi nima a tím pádem by cena piva rostla do, řeknu, astronomických výšek. No a zároveň z chuťového hlediska by to byla pěkná bída.
A nuda.
Možná. A nuda. Především nuda.
Pivní kultura, ta je u nás také dosti výrazná. Já třeba, když jsem byla ve Spojených státech amerických, tak jsem dostala pivo bez pěny v plastovém kelímku. Otřáslo to mnou a to nejsem pivařka. Úplně typická, když pivo mám ráda. Tak ten vývoj taky se asi změnil. Možná poválečná doba taky byla jiná, možná ještě první republika a pivo. Tady poválečná vidím Jaroslava Haška a podobně.
Ano, a Lipnici. Poválečná doba byla taková tristní, protože, jak říkám, z těch několika set pivovarů během těch 40 let, kdy tady byli u moci komunisti, velká většina pivovarů zanikla v těch menších pivovarů, v menších městech. Kdyby tady byl normální ekonomický svobodný systém, tak si troufnu tvrdit, že by jich po revoluci rozhodně nebylo 70, ale že by jich tady bylo třeba kolem 200. Určitě by nějaké zanikly, ale zase by nějaké vznikaly. To se nedělo. Můžu říct příklad, konkrétně Humpolecký pivovar, který my jsme vydražili. Jak říkám, byla to ruina s 9,5 milionovou zůstatkovou hodnotou. A de facto tento pivovar už byl taky určen k zavření. A vlastně tím, že šel do dražby, tak se zachránil. No a jak říkám, ona ta doba byla skutečně taková tristní, protože z piva se stal nápoj, který byl velmi levný. Kvalitativně se pivovary velmi jeden od druhého lišily. Někde se vařilo dobré pivo, někde se vařilo pivo pod úrovní. Bohužel žádná konkurence ty pivovary nenutila k tomu, aby se snažili. Byla zde rajonizace, takže pivovar nesměl ani prodávat pivo jinde než ve svém regionu. Kromě Prazdroje, kromě Budvaru a možná ještě nějaké značky.
V dopoledním tandemu se dnes povídám se Stanislavem Bernardem, pokračujeme po písničce. Pondělní dopolední tandem je s vámi a dnes se společně díváme do budoucnosti. Do roku 2023 povídáme si o tom, jak bude Česko v té době vypadat. A dnes jsme se zaměřili na pivo a naším hostem je pivovarník Stanislav Bernard. Pojďme zhodnotit tu dnešní dobu. Tak lidé mají pivo pořád rádi, myslím si, že tady se nic dramatického nezměnilo. Možná, jak už jste naznačil, nechodíme tolik do restaurací, do hospod, pivo si otevřeme někdy raději v klidu doma. Ale zase lidé už si pivo vybírají, chtějí pivo, které jim chutná, chodí za pivem, které si oblíbili a dokonce i experimentují. Já vím, že jsem před několika lety mluvila s Janou Hájníkovou, s pivovarnicí, která taky ano, u vás pracuje.
Naše výrobní ředitel.
Ano. A to bylo v té době, kdy začala vznikat ochucená nealka.
Ano.
Tak jsme mluvili o tom vlastně, že jste namíchali švestku a potom višeň a že jste chtěli přitáhnout spíše ženy a nenapadlo vás, že to zachutná i těm klasickým pivařům. A to
se
povedlo.
To se povedlo.
Proč si myslíte, že se to povedlo?
Já si to myslím, protože tak my jsme se nechali inspirovat Belgii, kde podobná piva existují, ovocná piva jsou výborná, jenom jsme si nebyli úplně jistí, jak by Češi, ortodoxní, konzervativní Češi byli připraveni takové pivo pít, řekněme, v alkoholické verzi. Protože tam byl velký odpor proti nějakým mixům a podobně. Takže jsme zvolili nealkopiva pro švestku jantarové, s přídavkem švestkové šťávy a pro višeň světlé s přídavkem višňové šťávy. Takže tím, že to bylo v nealko segmentu, tak jsem přesvědčen, že o tom, že se na to ti lidé nedívali tak ortodoxně a tak konzervativně a ochutnali to a zjistili, že to chutná dobře. A díky tomu se ten segment potom začal rozvíjet. Musím říct jednu věc. Já jsem chtěl, abychom ten segment hned rozvíjeli dál, abychom přišli s lehce alkoholickýma verzema nebo případně s jiným druhem ovoce. Bohužel jsme nebyli tak rychlí, to zase musím říct taky na rovinu, předběhli nás ostatní pivovary, takže my švestku a višeň a dneska už jí lehce alkoholickou višeň na trh dodáváme. Nicméně ten hlavní objem tady těchto řekněme pivních mixů, nebo jak to budeme nazývat, řekněme převzali jiné pivovary. Mm-hmm. Ale tak či tak jsem velmi spokojen s tím, jak se švestka vyšším prodává.
Pojďme do roku 2023 a právě k oblibě piva a k chuti experimentovat u těch klasických pivařů. Bude se to stupňovat? Budou ti ortodoxní pivaři za chviličku přesyceni těmi příchutěmi a budou zase hledat něco nového? Nebo se podle vás vrátí k té tradiční chuti?
Oni už těmi příchutěmi přesyceni jsou. Mm. Protože byla to taková módní vlna, kdy nejprve trh absorboval poměrně hodně tisíc hektolitrů, řekněme, pivních limonád, nebo jak je budeme nazývat, rádlerů a podobně, na bázi grepu, lemonu, citronu a dalších příchutí. Takže v letošním létě už ten objem prodeje výrazně klesl. Ale já jsem naprosto přesvědčen, že pivní chutě a zájem pivařů a vůbec zákazníků se bude přesouvat ke speciálním pivům. Protože Česká republika je země, která je proslavená svým ležákem. Tak jak my všichni známe pivo, tak to je typ, který se jmenuje ležák. A v tomto ležáku patříme k těm nejlepším zemím na světě. Nicméně, ve světě existuje velká spousta jiných druhů piva, stouty, weizeny, jako pšeničná piva, ale, piva anglického typu a podobně. Těch aleů je spousta druhů, indický, americký a spousta jiných druhů. Takže já jsem naprosto přesvědčen o tom, že s každým dalším ročníkem, který přichází a řekněme dospívá do toho věku, kdy už může ochutnat pivo, tak bude zde zájem na tom ochutnávat nové chutě, nové druhy piva, speciality. A ono už to pomaličku začíná nastávat a právě těch 150 mini pivovarů, o kterých jsme dneska už mluvili, tak to je takovou, ty tvoří takovou laboratoř tady těch nových druhů, nových chutí. A vlastně ty mini pivovary jsou schopny tím, že to pivo uvaří, že ho nabídnou zákazníkům v té své hospodě, tak oni jsou vlastně v reálném čase schopni vidět, jestli ten druh, který ta specialita, kterou uvařili, jestli má úspěch nebo nemá. Takže řeknu, že jsem velmi rád, že tady vznikla ta skupina těch pivovarů a že jsou jakousi takovou databankou a zásobárnou těch nových chutí.
Mm-hmm. Bude se na pivní speciály chodit do hospod, anebo už budou lidi opravdu zavřeni doma s technikou a ten speciál si otevřou doma?
To já nejsem věštec a to skutečně neumím odhadnout, protože ono se to liší zemi od zemi.
Tak u nás.
No já vím, jenže to je otázka, jakou cestou se Česká republika vydá. Když se podíváme třeba do Německa, tak v Německu spotřeba piva v restauracích tvoří necelou 1/4 z celkového objemu. V České republice ještě nedávno to bylo víc než polovina objemu. Takže dá se odhadovat, že pokud půjdeme cestou, řekněme německou, tak ta spotřeba v hospodách bude dále klesat a bude se posilovat pití piva doma. Na druhé straně, když se podíváme třeba do Anglie, do Irska, do těchto zemí, do Belgie, tak tam si myslím, že ten podíl, můj pocit, já neznám přesná čísla, ale můj pocit je, že se tam více piva pije v hospodách než u nás, nebo než v Německu určitě. A proto říkám, že je rozhodující, jakým směrem se Česká republika vydá. Já bych byl osobně mnohem radši, kdyby ta cesta byla spíše cestou do Irska nebo do Anglie, než cestou do Německa, protože, a to teď neříkám, protože jsem pivovarník, ale říkám to spíš proto, že mi přijde, že když se lidi potkají naživo, že to je nesrovnatelně kvalitnější, než si psát přes internet.
Stanislav Bernard, náš dnešní dopolední host v Tandemu na Regionu. Krásné dopoledne, posloucháte Pravidelný tandem. Dnes si povídáme s pivovarníkem Stanislavem Bernardem a povídáme si o budoucnosti piva v rámci projektu Českého rozhlasu Česko 2023. Myslíte si, pane Bernarde, že zrovna pivovarnictví je obor, kde se snadno předpovídá do budoucnosti, snadno se dívá do těch let, které nás čekají?
Když jste mi volala a ptala jste se mě, jestli mám chuť přijít do takovéhoto pořadu, tak já jsem v první chvíli měl pocit, že asi budete chtít něco o politice a jak bude vypadat politika za 10 let, tak to bych rozhodně odmítl, protože to neví vůbec nikdo. Mezi náma on vůbec nikdo neví o budoucnosti ani tak nic, protože co my víme? Co bude zítra? Co bude za týden? Co bude, nedej bože, za rok? A nebo ještě k tomu, nedej bože, za 10 let? Nicméně u piva se to snad trošku předpovídat dá, pokud se nestane něco zásadního mimo pivo, protože ten vývoj má nějakou historii a z té historie se samozřejmě dá dedukovat, jak se to bude vyvíjet dopředu. Pokud se nevyskytne, jak říkám, nějaká mimořádná událost, která se ovšem může vyskytnout kdykoliv.
Která myslíte, že by mohla zasáhnout výrazně do vaší předpovědi pivní?
Jakákoliv.
Že bychom přestali pivo.
Já můžu pár vystřelit jenom tak od boku. Zkrachuje Amerika. Zkrachuje, rozpadne se Evropská unie. Euro nepřežije. A to jsou samé negativní. Nebo naopak, Česká republika bude mít trojnásobné HDP oproti dnešku. A to si všechno jenom vymýšlím, to je nesmysl. Já chci říct to, že tam je tolik vlivů, které můžou s pivem a vůbec s našimi životy zamávat, že je skoro zbytečné se vůbec strachovat do budoucnosti.
Mě docela zajímá také pivní turistika, to je takový fenomén v poslední době. Vůbec lidé hodně jezdí za zážitky a pivo rozhodně, dobré pivo k dobrému zážitku rozhodně patří. Má to budoucnost podle vás zrovna toto cestování s dobrým pivem? Třeba udělat si dovolenou, objezdit malé pivovary, ochutnat, co nabízejí?
Já jsem přesvědčený, že to je dobrá volba. Záleží samozřejmě na tom, jestli ten člověk má do toho chuť. A pokud ano, pokud ho to baví, tak je to úplně z mého hlediska skvělá volba. Ale to je vždycky otázka toho, co kdo preferuje.
Nestane se pivo za 10 let spíše už otázkou, nebo jaksi o pochutinou fajnšmekrů, těch, kteří pivu rozumí, a že klasický člověk a Čech ho přestane pít, anebo ho bude pít bezmyšlenkovitě, řekněme, nebude ani vědět, co pije v podstatě.
Ono to hodně záleží taky na tom, jak se budou chovat samotné pivovary. Pokud, jak jsme teď viděli nedávno s příchodem krize, začnou hledat způsoby, jak prodat pivo jakýmkoliv způsobem, například zabalené do plastikových lahví a podobně. Já si taky nedovedu představit, že bych si koupil španělské, francouzské nebo chilské, argentinské víno v krabici. A bohužel české pivovary k takovýmto krokům sahají. Čímž samozřejmě image českého piva trpí. Pokud pivovary budou takovéto kroky dělat, tak může nastat i ta situace, kterou zmiňujete, že prostě budou pít to pivo bezmyšlenkovitě, bez toho, aniž by na ně byli pyšní nebo hrdí a podobně. Jinak Česká republika dneska je pořád ještě na čelních místech, možná dokonce stále ještě na prvním místě ve spotřebě piva na světě.
160?
To už není pravda.
Více
už to
nebo
není,
méně?
Méně. 160 litrů na osobu a rok platilo právě před krizí. S příchodem krize, kdy navíc stát zdvihl globálně spotřební daň z piva o třetinu, tak spotřeba piva v České republice klesla zhruba o nějakých 15-20 litrů na osobu a rok.
Mm-hmm. A to ale se bude pohybovat, jak myslíte? Bude to klesat, stoupat, vyrovná se to s těmi 160 litry?
Vzhledem tomu, že jsme byli úplně na špici, tak zřejmě ta spotřeba bude spíše mírně klesat, než že by rostla dále. Ale samozřejmě moje přání by bylo přesně opačné, ale myslím si, když se mě ptáte takto, tak odpovídám tak, jak to cítím. Mm-hmm. Myslím si, že to bude mírně klesat.
Co domácí vaření piva? Už taky se to objevuje, občas to někdo vyzkouší. Jak to vidíte?
Ono už to existuje docela dlouho. Zase to jsou kutilové, které to baví, pořídí si nějaký větší hrnec a za pomocí sporáku a na druhé straně ledničky. Skutečně jsou schopni doma vařit dobrá piva a potom z těchto lidí se pak rekrutují většinou sládci do minipivovarů. Až mají nějaké zkušenosti z minipivovarů, tak potom přichází do větších pivovarů. Takže to je výborná zásobárna řemesla, protože nedějme si iluze a řemeslo s postupem času trpí obecně, jakékoliv řemeslo. Takže my třeba dneska, když vidíme ty domácí vařiče, ty homebrewingy, homebrewery tak my to vítáme, protože to jsou lidé, kteří k tomu mají vztah a je velmi pravděpodobné, že ten vztah potom prodají, v uvozovkách prodají někde v jakémkoliv pivovaru.
Poslední otázka. Dneska lidé žijí jídlem, je spousta televizních magazínů o jídle, lidé se jídlo fotografují, než se do něho pustí, pak se to dávají na sociální sítě. Má pivo podobnou budoucnost? Co myslíte, že budou lidé si pivo fotit, budou si posílat fotografie, co ochutnali a tak dále?
Já si myslím, že ho budou hlavně pít. Mně to tak přijde, jakože, že je snaží to pivo vypít, než si ho jenom fotit, nebo než si ho fotit a pak pít.
A jsou různé takové magazíny televizní, přesunout se od jídla
pokud
k pivu.
To všechno závisí na tom, jak ten trh bude pestrý nebo nebude. Já jsem tady předpověděl nebo odhadl, že vývoj zřejmě půjde cestou k pivním speciálům a pokud se to bude dařit a pokud se to naplní, pak jsem přesvědčený o tom, že bude i v televizi o pivu o čem mluvit. Řeknu vám, že včera jsem byl na besedě v Olomouci pro jednu velkou firmu a najednou byly 2 hodiny pryč a vůbec jsme nikdo nechápali, tam bylo 200 lidí a nikdo nechápal, že už to trvá 2 hodiny, takže tam je mluvit skutečně hodně o čem.
Necháme se překvapit, všechno je tak trochu ve hvězdách. Uvidíme. Já vám moc děkuju za vaše dnešní povídání. Za 10 let se potkáme a zhodnotíme.
Dobře, já všem, už jenom to je pro mě dobrá pozvánka v mém věku.
Mějte se hezké, co vám daří.
A já všem přeju na zdraví a hodně zdraví.